Prevodi sa grčkog na holandski jezik. Prevodi svih vrsta materijala sa grčkog jezika na holandski. Također spadaju među usluge koje pružaju prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford. A u skladu sa zahtevima klijenata. Kod nas vas očekuju prevodi svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama u različitim prilikama, kao što su potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, odnosno o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, ali i mnoge druge vrste ovakvih dokumenata, odnosno svi tipovi izjava, potvrda uverenja i saglasnosti. Uz to prevodimo i tekovine Evropske unije, sertifikate, ali i punomoće za zastupanje, različite vrste licenci, presude o razvodu braka, kao i mnoge druge vrste, ne samo sudskih presuda, već i tužbe i žalbe, ali i odluke i rješenja, te ostala pravna akta. Ako vam je potreban prevod građevinske, medicinske, tehničke ili tenderske dokumentacije, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu izvršiti ovu uslugu maksimalno profesionalno i brzo, a po vrlo povoljnim cenama. Specifikacije farmaceutskih proizvoda, deklaracije proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstvo za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, građevinski projekti, kao i lekarski nalazi, samo su neka od dokumenata koje ćemo na zahtev obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji. Pored svega što smo pomenuli, prevodimo naravno i sva poslovna, ali i lična dokumenta. Tako da kod nas možete dobiti prevod lične karte sa grčkog jezika na holandski, ali i pasoša, izvoda iz matičnih knjiga rođenih, odnosno venčanih i umrlih, odnosno krštenicu, venčani list i umrlicu, kao i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, a prevodimo i sve vrste poslovnih ugovora, faktura, odluka, odnosno statute preduzeća, rješenja o osnivanju pravnog lica, zatim godišnje i revizorske, odnosno finansijske i poslovne izveštaje. Ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama i isključivo se tiču oblasti obrazovanja, to jest nauke, kao što su svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi. Također ćemo u skladu sa vašim zahtevima ne samo prevesti u ovoj kombinaciji jezika, već i overiti pečatom sudskog tumača. Na taj način će i ova i sva pomenuta dokumenta biti klasifikovana kao zakonski validna, jer pečat sudskog tumača služi da potvrdi da je prevod u potpunosti veran originalnom dokumentu. Iz tog razloga morate da nam dostavite i originale, ali samo na uvid, kako bih sudski tumač uporedio, jer je neophodno da utvrdi da ne postoji razlika među njima. Nemojte da brinete ako se dogodi da se pojavi razlika, jer se tada vrši usluga redakture koju također pruža Akademija Oxford i nakon toga se dokument overava. Trebalo bi da proverite da li se za dokumenta za koje vam je potrebno prevođenje sa grčkog jezika na holandski zahteva i overa haškim, odnosno apostil pečatom. Za ovaj pečat su zaduženi određeni organi u okviru osnovnih sudova širom naše zemlje, pa tamo možete dobiti sve potrebne informacije. A te informacije uključuju najpre podatak da li se zahteva apostil pečat, odnosno da li se stavlja prvo on, pa se onda dokument donosi našim stručnjacima na dalju obradu. Ili se prvo dokument prevodi i overava od strane ovlašćenog sudskog tumača, a na kraju se nosi u sud kako bi se stavio i haški pečat. Također treba da znate i to, da postupak koji je prvo pomenut podrazumeva da se prevodi i haški pečat i dokument, te da može da traje nešto duže nego drugi način koji smo naveli. Što se tiče dostave dokumenata na prevod, možete ih poslati preko kurirske službe, odnosno Pošte Srbije, preporučeno, ili ih doneti u jednu od naših poslovnica. A samo u onim situacijama kada su vam prevodi dokumenata sa grčkog jezika na holandski potrebni danas za sutra, odnosno hitno, možete da ih prvo pošaljete skenirane na mail, a onda da nam dostavite originale. I to onako kako je najbrže. Po završetku prevoda i overe. Dokumenta možete da preuzmete vi lično u našoj poslovnici ili mogu da vam budu poslata na adresu koju ste naveli. Usluga slanja na adresu se poverava kurirskoj službi i samim tim naplaćuje prema njihovom cenovniku i to direktno od klijenta prilikom dostave. Mada su prevodi dokumenata sa grčkog jezika na holandski najzastupljeniji, mi možemo da vam ponudimo i obradu web sajtova, filmova, knjiga, reklamnih materijala, tekstova, ali i uslugu redakture sadržaja. Redaktura se odnosi na sve one materijale koji su već prevedeni, ali nedovoljno kvalitetno, tako da će naši korektori i lektori na adekvatan način prilagoditi sadržaj prevodilačkoj struci. Kod prevoda web sajtova je vrlo važno da znate da se prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford maksimalno rukovode principima SEO, Search Engine Optimization. A koliko su oni važni dovoljno pokazuje podatak da su jedino tako prevedeni i optimizovani web sajtovi i dalje u vrhu pretrage. Pored sajtova, prevodimo i online kataloge, web prodavnice, kao i softvere, te bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. Kod nas vas očekuju i prevodi sa grčkog jezika na holandski za različite vrste tekstualnih sadržaja, kako onih čija tema je vezana za oblasti komunikologije, filozofije, marketinga, nauke, menadžmenta, medicine i obrazovanja, tako i onih koji obrađuju temu iz oblasti građevinske industrije, ekologije i zaštite životne sredine, turizma, ali i informacionih tehnologija, politike, prava i ostalih prirodnih i društvenih nauka. Prevođenje video i audio sadržaja uključuje i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, tako da dobijate kompletno obrađene igrane, dokumentarne, animirane i crtene filmove, zatim obrazovne, zabavne, informativne i dečije emisije, kao i reklamne poruke i serije, koje mogu da se prikazuju gde god želite. Na zahtev klijenata koji organizuju bilo koji događaj, vršimo i usmeno prevođenje sa grčkog jezika na holandski, to jest konsekutivno i simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. A možemo da vam ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi knjiga, odnosno udžbenika i književnih dela, kako beletristike, tako i proze, odnosno romana i poezije, također spada u segment rada naših stručnjaka. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će na vaš zahtev obraditi novinske članke, ali i različite tipove časopisa, počev od ilustrovanih preko dečijih, pa do stručnih. Različite vrste materijala iz oblasti marketinga također prevodimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, a osim vizit kartica, plakata, reklamnih flajera, odnosno letaka, prevodimo i PR tekstove, te kataloge i brošure. Prevod dokumentacije sa grčkog jezika na holandski. Kada je u pitanju prevođenje dokumentacije sa grčkog na holandski jezik, ono što svi klijenti moraju da znaju jeste da u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford ovu uslugu vrše prevodioci i sudski tumači, tako da na jednom mestu dobijete apsolutno sve što je potrebno da biste dokument mogli da koristite u bilo kojoj situaciji. Reč je o tome da se pečat sudskog tumača stavlja isključivo na dokumenta koja su ista kao i originalna, pa se iz tog razloga on smatra pravno, odnosno zakonski važećim. Klijente kod nas očekuju prevodi sa grčkog na holandski, ne samo tehničke i građevinske, već i tenderske i medicinske, kao i poslovne dokumentacije. Tako da ćemo na vaš zahtev, pored ostalog, obraditi lekarske nalaze, ali i građevinske projekte, te te deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, fakture, statute preduzeća, finansijske, revizorske i godišnje poslovne izveštaje, kao i mnoga druga dokumenta koja čine pomenute vrste dokumentacije. Naravno, prevodilac i sudski tumač obrađuju i lična dokumenta, to jest vrše prevod sa grčkog na holandski jezik i za uverenje o državljanstvu, dozvolu za boravak, vozačku dozvolu, pasoš, radnu dozvolu, kao i saobraćajnu, ali i potvrdu o prebivalištu, krštenicu i mnoga druga slična dokumenta. Ukoliko je potrebno, obradit ćemo sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, to jest ona dokumenta koja se od klijenata često zahtevaju, da ih predaju različitim nadležnim službama, ali i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke i obrazovanja, to jest diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, odnosno seminarske i diplomske radove, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola i ostala. Prevodi svih vrsta tekstova, sa grčkog na holandski jezik. Naši prevodioci i sudski tumači će na zahtev klijenata izvršiti prevod apsolutno svih vrsta tekstualnih sadržaja sa grčkog jezika na holandski. Ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, nauka, medicina, obrazovanje, informacione tehnologije, komunikologija, filozofija, turizam, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija, marketing, psihologija, finansije, menadžment, pravo i politika su tek neke od oblasti na koje može da se odnosi njihova tema. Također u istoj kombinaciji jezika, prevodilac i sudski tumač obrađuju i reklamne sadržaje, odnosno plakate, PR tekstove, ali i brošure, te kataloge proizvoda i usluga, reklamne letke i flajere i vizit kartice. Vršimo i redakturu sadržaja, o čemu će se pobrinuti profesionalni lektor i korektor, koji su u našem timu, pa će klijenti u relativno kratkom roku imati potpuno ispravljen sadržaj koji je prilagođen svim pravilima struke. Prevođenje filmova sa grčkog na holandski jezik. Sa grčkog jezika na holandski prevodimo sve vrste filmova, kako igrane, tako i dokumentarne, odnosno crtane i animirane. Također obrađujemo i serije, reklamne poruke, odnosno zabavne, dečije, ali i informativne emisije. Kod nas možete dobiti i finalizaciju ovog procesa koji podrazumeva da ćete uz prevod svih pomenutih video, odnosno audio materijala, dobiti i njihovo titlovanje, to jest sinhronizaciju. Klijenti kojima su potrebni profesionalni prevodi web sajtova sada mogu da odahnu, jer prevodioci i sudski tumači vrše ovu uslugu uz maksimalno poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization. Ukoliko niste dovoljno upoznati, optimizovanje sadržaja za internet pretraživače je od presudne važnosti za njihovu poziciju u okviru polja pretrage, odnosno za uspešnost i samog prevoda. Pored sajtova obrađujemo i online prodavnice, to jest kataloge, a na vaš zahtev možemo da izvršimo i prevođenje sa grčkog jezika na holandski za bilo koji program ili aplikaciju. Cena prevoda sa grčkog na holandski jezik je 2200 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa grčkog na holandski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.